πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κάτι συμπτώσεις όμως η σημερινή μέρα, η τρίτη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου, σύμφωνα με μια ψευδοεπιστημονική θεωρία, εννοείται πως είναι η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου. Γιατί είναι η λεγόμενη μελαγχολική Δευτέρα, Blue Monday, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, θεωρώντας ότι αυτή ακριβώς την ημέρα οι άνθρωποι κατακλείζονται από μελαγχολικά συναισθήματα περισσότερο από οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου. Και πώς το ανακάλυψαν αυτό? Εννοείται μέσω ενός μαθηματικού πολύπλοκου τύπου. Οι Αγγλοσάξονες τιμούν σήμερα την Blue Monday και οι Βάσκοι τιμούν σήμερα το Σαν Σεμπαστιάν της χώρας των Βάσκων, το φεστιβάλ των Τυμπάνων, όπου εκεί συμμετέχοντες για 24 ώρες ντυμένοι μάγειρες και στρατιώτες πορεύονται κατά ομάδες και χτυπούν ρυθμικά τα τύμπανά τους τραγουδώντας τοπικά, παραδοσιακά και σύγχρονα άσματα. Αλλά τα δυνατά τύμπανα και τα δυνατά τραγούδια που θα ακουστούν πιο δυνατά σήμερα θα είναι αυτά που μας έρχονται από την Ουάσιγκτον, όπου σε λίγες ώρες από τώρα γίνεται η ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί είναι στραμμένα σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας και είναι χαρακτηριστικό το εξώφυλλο του Time, όπου εμφανίζεται ο Τραμπ να κάθεται στο Βαλ γραφείο και με μια κίνηση του χεριού του να πετάει κάτω τα αντικείμενα του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, έγγραφα δηλαδή, φάκελους, ένα τηλέφωνο και τα γυαλιά ηλίου που συνηθίζει να φορά ο επερχόμενος πρόεδρος. Εκεί στρέφεται λοιπόν όλο το ενδιαφέρον στο τελετουργικό για το comeback του Τραμπ στο Λευκό Οίκο και στην εκεχηρία στη Γάζα από την άλλη πλευρά που σήγησαν τα όπλα μετά από 15 μήνες πολέμου. Εάν υπήρχε λίγο περισσότερη σιωπή, αν μπορούσαμε όλοι να σιωπήσουμε, ίσως θα μπορούσαμε να καταλάβουμε κάτι που θα έλεγε και ο μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης Φεντερίκο Φελίνι, ο μάγος του Ιταλικού σινεμά, δημιουργός πολλών κλασικών ταινιών του λεγόμενου Ιταλικού νεορεαλισμού, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα τέτοια μέρα το 1920 και θεωρούσε ότι σε κάποιο βαθμό όλα είναι ρεαλιστικά, δεν υπάρχουν σύνορα, όπως έλεγε, ανάμεσα στη φαντασία και στο πραγματικό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιανοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένας εργαζόμενος τραυματίας από επεισόδιο με πυροβολισμού σε επιχείρηση με ζωοτροφές στις Μαλάδες Ηρακλείου Κρήτης. Ορκίζεται σήμερα 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι πρόκειται να υπογράψει δεκάδες διατάγματα την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας του. Στις 7 Μαρτίου αρχίζει η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης. Τελευταία συνάντηση σήμερα μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Διεθνείς εκκλήσεις για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μετά την κατάπαυση του πυρός στην ισοπεδωμένη Γάζα. Πρώτο 24ωρο ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων. Δύο νέες συλλήψεις γυναικολόγων για τις παράνομες υιοθεσίες βρεφών στα Χανιά. 18 άτομα ακόμα εμπλέκονται στο κύκλωμα και πάνω από 500 υποθέσεις στη δεύτερη δικογραφία. Την ικανοποίηση του εξέφρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τη δημιουργία 22 πρότυπων σχολείων, 11 γυμνάσια και 11 λύκεια μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Ωνάση. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είναι αυτά τα πρότυπα σχολεία, τα Ωνάσια σχολεία, ποιοι θα φοιτούν, ποιες οι προϋποθέσεις και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε. Όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τι υπόθηκε στη συνάντηση που είχα νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τις ΗΠΑ, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα ορκίζεται για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ και θα γίνει ο 47ος κατά σειρά. Αν και αυτή τη φορά οι εορταστικές εκδηλώσεις θα περιοριστούν λόγω του πολικού ψύχους που επικρατεί στην Ουάσιγκτον, μεταφέροντας την ορκομοσία του νέου πρόεδρου σε εσωτερικό χώρο για πρώτη φορά μετά από 4 δεκαετίες. Στην τελευταία ομιλία του χθες το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε έναν καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων από την πρώτη κιόλας μέρα της προεδρίας του για θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η ενέργεια αλλά και η woke agenda. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδέομαστε με την Ουάσιγκτον και την διαπιστευμένη δημοσιογράφη της ΕΡΤ στο Λευκό Οίκο, Λένα Αργύρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λένα, καλημέρα από την Αθήνα. Σε λίγες ώρες από τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στο Λευκό Οίκο και γίνεται ο δεύτερος πρόεδρος στην Αμερικανική ιστορία με δύο διακεκριμένες θητείες. Όλα τα φώτα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην Ουάσιγκτον.
Ακριβώς, είμαστε στη τελική ευθεία. Σε λίγες ώρες αρχίζει η ορκομοσία σε μια καταπαγωμένη, όπως είπες, και αποκλεισμένη Ουάσιγκτον, η οποία είναι χωρισμένη κυριολεκτικά στα δύο, με το κέντρο της, μια τεράστια έκταση που καταλαμβάνει τη μισή πόλη, πρέπει να σας πω, να είναι αποκλεισμένη με σιδερένια φράγματα, μπάρες, φράχτες και οχήματα του στρατού. Το χιόνι που έπεσε χθες και έπεσε για 4 με 5 ώρες σήμερα έχει παγώσει έξω. Οι θερμοκρασίες είναι υπό το 0, γύρω στους μείον 10 έχουμε, θα πάνε και μείον 15 αργότερα. Είναι επικίνδυνες οι συνθήκες έξω. Τώρα, επί της ουσίας και επί της διαδικασίας, να σας πω ότι η μεγάλη μέρα σήμερα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε μία ώρα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μένει στην επίσημη προεδρική κατοικία στο Blair House, που είναι απέναντι από το Λευκό Οίκο, και σε μία ώρα από τώρα θα μεταβεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Είναι ένα κλεισάκι που βρίσκεται δύο βήματα από το Λευκό Οίκο. Εκεί θα μείνει για μία ώρα περίπου για τη λειτουργία. Μετά θα περάσει απέναντι στο Λευκό Οίκο, όπου επιβάλλει παράδοση να πιει τσάι με τους Biden, με τον Τζο Biden και τη σύζυγό του. Και μισή ώρα αργότερα θα είμαστε περίπου 5,5 ώρα Ελλάδος. Θα φτάσει ο νέος πρόεδρος στο Καπιτόλιο με την αυτοκινητοπομπή του, στην ίδια λιμουζίνα με τον Biden. Η ορκομοσία θα γίνει στις 6:47 ακριβώς ώρα Ελλάδος, αυτό είναι το πρόγραμμα, καθώς είναι ο 47ος πρόεδρος, όπως είπατε. Θα ορκιστεί στη βίβλο της μητέρας του και στη βίβλο του Λίνκον από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Θα έχει ορκιστεί λίγα λεπτά νωρίτερα ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και βεβαίως θα ακολουθήσει η ομιλία του. Ουσιαστικά αυτό είναι που περιμένουν οι πάντες να ακούσουν τον νέο πρόεδρο να ξετυλίγει το όραμά του για τη χώρα, για τον κόσμο, για τα επόμενα 4 χρόνια.
Έβασε μια πρόγευση, πάντως λένε χθες σε κάτι δηλώσεις που έκανε και κάποιες αναρτήσεις για το τι πρόκειται να πει και το τι πρόκειται να κάνει σήμερα, βασικά πρώτη μέρα.
Βεβαίως, θα σας πω ότι αφού όλο και γίνεται επίσημο, θα πάει στο προεδρικό δωμάτιο που είναι δίπλα στα γραφεία της Γερουσίας και θα υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα. Συνήθως αυτή είναι μια τελετή περισσότερο θυμοτυπική. Πηγαίνει ο πρόεδρος εκεί μετά το επίσημο γεύμα, μετά την ορκομοσία του, και βάζει κάποιες υπογραφές. Πολλοί πρόεδροι δεν το κάνουν καν. Σήμερα μας έχουν πει ότι ο νέος πρόεδρος θα υπογράψει δεκάδες εκτελεστικά διατάγματα μέσα από το Καπιτόλιο. Δεν θα περιμένει δηλαδή να φτάσει στο Λευκό Οίκο και να πάει στο Οβάλ Γραφείο για να αρχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι και μια ένδειξη ότι δεν θα χάσει καθόλου χρόνο και θα πιάσει δουλειά αμέσως, ξυλώνοντας πολιτικές της τελευταίας τετραετίας και βεβαίως προσπαθώντας να εφαρμόσει αυτά που ο ίδιος οραματίζεται για τη χώρα, είναι ο επόμενος πρόεδρος. Επί της διαδικασίας, να σας πω ότι η επιθεώρηση του στρατεύματος θα γίνει αμέσως μετά, και μετά θα πάει στο Capital Arena για την παρέλαση. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος θα είναι στο Λευκό Οίκο. Μετά έχει να πάει σε τρεις μεγάλες δεξιώσεις.
Λένα Αργύρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Καλημέρα στην Ουάσιγκτον. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ανταποκρίτριά μας στην Αμερικανική πρωτεύουσα από τους λίγους δημοσιογράφους με διαπίστευση σήμερα στο Λευκό Οίκο. Θα έτσι κι αλλιώς να θυμίσουμε εμείς ότι το Earth News και η Earth γενικότερα θα μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Όλες οι εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων καταγράφουν τον παλμό της σημερινής ημέρας. Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 το απόγευμα στο Earth News, ο Απόστολος Μαγκυριάδης ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις λίγο πριν την ορκομοσία με ρεπορτάζ από την διαπιστευμένη δημοσιογράφη της Earth στο Λευκό Οίκο, Λένα Αργύρη, και τον απεσταλμένο του Earth News στην Ουάσιγκτον, Αλέξανδρο Μόρτουντακ. Στις 7, μία ώρα αργότερα, τη σκητάλη θα πάρουν Ηλίας Ιακαντάρης και Γιάννης Μούτσιος για την απευθείας μετάδοση της ορκομοσίας. Στις 10 το βράδυ, ο Απόστολος Μαγκυριάδης και η Άννα Παπασωτηρίου συζητούν για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, βέβαια, όλες τις εξελίξεις θα μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον ενημερωτικό ραδιοφωνικό και στο σελίδα earthnews.gr. Τώρα, όλος ο υπόλοιπος κόσμος περιμένει με ενδιαφέρον τις πρώτες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της, όπως γράφτηκε πολύ εύστοχα στον κυριακάτικο τύπο. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αβεβαιότητα τις κινήσεις του Τραμπ, καθώς κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που αναμένεται να υπογράψει σήμερα, όπως δήλωσε ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το διπλωματικό συντάκτη Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος, για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο και να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και εκτιμήσεις. Φάνη, καλό μεσημέρι. Να δούμε λίγο επιγραμματικά τι περιμένουν γενικότερα οι Βρυξέλλες από τη νέα προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και τι έχουμε να περιμένουμε εμείς εδώ στην Αθήνα ειδικότερα.
Ναι. Γρηγόρη, υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα στην Ευρώπη γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βρισκόμαστε πρώτα-πρώτα μπροστά σε μια εντελώς νέα κατάσταση. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες από παραδοσιακός ρυθμιστής της τάξης πραγμάτων εδώ και πολλές δεκαετίες, με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τώρα γίνεται πρωταγωνιστής μιας λογικής που έχει στοιχεία ανατροπής αυτής της τάξης πραγμάτων που μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Περισσότερα λοιπόν είναι τα ερωτήματα. Τι θα αντικαταστήσει την αμερικανική τάξη πραγμάτων? Θα δημιουργηθούν άλλοι πόλοι όπως η Κίνα και πώς θα επιβληθούν? Θα επιδιώξουν τη δημιουργία ενός παράλληλου θεσμικού συστήματος οι Ηνωμένες Πολιτείες που θα αντικαταστήσει και θα βάλει στο περιθώριο το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι θέση θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το νέο περιβάλλον? Θα μπορέσει η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, να προβάλλει ισχύ έναντι της νέας αμερικανικής διοίκησης ή θα πληγεί εκ των έσω από πολιτικούς όπως ο Ορμπάν, η Μελόνι, η Λεπέν που θα επιχειρήσουν με προσέγγιση με τον Αμερικανό Πρόεδρο? Σε ό,τι αφορά τώρα την Ελλάδα και την Τουρκία, αυτό που, στο οποίο συμφωνούν διπλωματικοί αναλυτές και διπλωμάτες είναι ότι θα διατηρηθεί η ισορροπία, θα συνεχιστεί η ειδική στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Ας μην ξεχνάμε πως αυτή ξεκίνησε με αρχιτέκτονα τον Πομπέο στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τώρα την Ελλάδα και την Τουρκία, αυτό που μένει να δούμε είναι το ρόλο που θα έχει η Ελλάδα και η Τουρκία στο επόμενο διάστημα και πόσο αυτή η σχέση που θα δημιουργηθεί, σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον και Ουάσιγκτον-Άγκυρας, θα επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά. Αυτό θα το δούμε στους επόμενους μήνες και θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Αυτό που ανησυχεί την Ελλάδα και ειδικότερα το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι αν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια λογική αναθεωρητική, αυτό θα ενθαρρύνει την Τουρκία και την Ρωσία και όπως καταλαβαίνεις, ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά δεν θα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για κάποια προσέγγιση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτήματα. Η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει τη στρατηγική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το γεγονός ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν και θα διαφοροποιηθούν. Περιμένουν λοιπόν στην Ευρώπη να δουν πώς θα εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις για τις οποίες έχει πει για τους δασμούς, αν θα βρεθεί η Ευρώπη απέναντι σε έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα στο επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα που βλέπουμε την κατάσταση στη Γαλλία, βλέπουμε την κατάσταση στη Γερμανία και στην Ευρώπη ουσιαστικά αυτό που θέλουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι να έχουν μια προνομιακή σχέση και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός ποιος ή ποια πολιτικός θα έχει αυτή την ειδική σχέση και θα είναι πρεσβευτής ή συνομιλητής του νέου Αμερικανού Προέδρου.
Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες και τις εκτιμήσεις. Τώρα, ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Κινάς, κυρίες και κύριοι, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι η διατλαντική σχέση Ευρώπης-Αμερικής είναι η άγκυρα, όπως είπε, του σύγχρονου κόσμου. Ρωτήθηκε μάλιστα το Θάνος Κιαφάκα εάν θα αντέξει η άγκυρα αυτή ή αν θα σπάσει η αλυσίδα.
Η απάντηση προφανής είναι θα δείξει.
Θα δείξει.
Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι η κυβέρνηση, η διοίκηση Τραμπ 2 μπαίνει σε μια λογική πολύ διαφορετική από την Τραμπ 1. Ο νέος πρόεδρος είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι ήταν το 2016 όταν εξελέγει για πρώτη φορά. Επίσης η εκλογή του μπαίνει σε μια λογική ρήξης, όχι συνέχισης εξελικτικής των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής, και αυτό έχει τη σημασία του, σημαίνει ότι θα είναι υποπίεση να πάρει αποφάσεις με ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια σκηνή. Το ζητούμενο είναι όλες αυτές οι αποφάσεις να μην κόβουν το σκηνή της άγκυρας, αλλά να κρατάνε την διατλαντική σχέση στο κέντρο αυτού του αβέβαιου κόσμου που μας περιβάλλει.
Εν τω μεταξύ, ο οικονομολόγος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, πρώην εκπρόσωπος της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα τι αναμένεται να φέρει στην ελληνική οικονομία η δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν μια μείωση του ρυθμού μεγέθησης της οικονομίας μέχρι το 2029. Μέρος των αποφάσεων που θα εφαρμοστούν από τον Τραμπ έχουν θυμηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για μας επίσης έχουν σταθεροποιηθεί εκτιμήσεις, αν θέλετε, ότι θα έχουμε και εμείς μια μείωση όπως και όλη η Ευρώπη από το 2,7% που είμαστε πάνω από το μέσο όρο της κοινότητας σήμερα. θα ευθυγραμμιστούμε στο μέσο όρο της κοινότητας που θα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωζώνης που θα είναι 1,3%.
Σχεδόν όλοι οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν λοιπόν ότι σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή για όλο τον κόσμο, για τον πλανήτη, με την δεύτερη προεδρία Τραμπ. Αυτή η ερώτηση έγινε σήμερα νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, ο οποίος ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο πώς μπορούν να προσδιοριστούν οι συντεταγμένες αυτής της νέας εποχής που ξεκινά για τον πλανήτη.
Τελείωσε χαρτογράφητα νερά. Δηλαδή, αυτό που νομίζω είναι ότι αυτά, το κλασικό που λένε αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε, νομίζω ότι είμαστε ακριβώς σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα είναι ο Τραμπ αυτή τη δεύτερη περίοδο. Το ότι δεν έχει δυνατότητα επανεκλογής, σε κάποιο βαθμό θα έχει απελευθερώσει τον ίδιο. Το ότι έχει πετύχει ήδη κάτι το οποίο δεν ξέρω, πετύχει άλλος πρόεδρος εδώ και 130 χρόνια πόσα ήταν, να χάσει και να επανέλθει. Έχει τονώσει ακόμα περισσότερο τον ναρκισισμό του, το εγώ του.
Από την πλευρά της, η συγγραφέας ο Τριανταφύλου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Σκεφάκ αν μπαίνουμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, για μια νέα δηλαδή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Όπως είπε, οι σχετικές συζητήσεις έχουν πολλά στοιχεία υπερβολής και φόβου συντέλειας.
Θα διαψευστούν, ας πούμε, σιγά σιγά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι παντοδύναμες. Δεν ήταν ποτέ. Και δεν είναι. Είναι ακόμα λιγότερο ισχυρές τώρα. Επομένως, μια τέτοια προσωπικότητα έχει οπωσδήποτε περιορισμένες δυνατότητες επιρροής στον κόσμο γενικά. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, 4 χρόνια είναι, θα περάσουν.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, παρακολουθούμε βεβαίως λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και ενημερώνουμε διαρκώς. Επιστρέφουμε προς το παρόν στην εσωτερική επικαιρότητα. Υπεγράφει σύμβαση για τα 22 πρότυπα δημόσια μονάσια σχολεία που θα λειτουργήσουν σε περιοχές με κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εκπαίδευση είναι το στοίχημα της επόμενης γενιάς και η κεντρική επιλογή μας στις ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Τα μονάσια σχολεία θα έρθουν να δώσουν μια πολύ σημαντική πρόσθετη υποστήριξη σε ένα σύστημα εκπαίδευσης δημόσιο, το οποίο έχει τα προβλήματά του, και αυτό όμως οφείλει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών. Και ο σκοπός για τον οποίο επιλέγουμε αυτόν τον τύπο των σχολείων δεν είναι μόνο για να δώσουμε μια δυνατότητα σε ιδιαίτερα χαρισματικά παιδιά να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, αλλά για να μπορέσουμε να αντλήσουμε και μαθήματα, τα οποία στη συνέχεια θα τα επεκτείνουμε σε όλη τη δημόσια εκπαίδευση. Σε όλα τα σχολεία μας, σε όλα τα νηπιαγωγεία μας, σε όλα τα δημοτικά, σε όλα τα γυμνάσια, σε όλα τα λύκεια. Η εκπαίδευση είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης γενιάς.
Τον Σεπτέμβριο του 2025 θα λειτουργήσουν τουλάχιστον οι πρώτες 6 σχολικές μονάδες. Με τη σύμπραξη αυξάνεται κατά 50% αριθμός των πρότυπων σχολείων, είπε από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης.
Η εισαγωγή θα γίνεται στην πρώτη γυμνασίου με έναν τρόπο αντίστοιχο με αυτόν των πρωτύπων σχολείων. Οι υφιστάμενοι μαθητές στα κτίρια, στα σχολεία τα οποία θα μετατραπούν σε ονάσια σχολεία, θα παραμείνουν και θα αποφοιτήσουν από αυτά. Και εδώ να πούμε ότι έχουμε συζητήσει εκτενώς με τον κύριο Παπαδημητρίου, με τον πρόεδρο και με την ομάδα του, και ο στόχος είναι για αυτές τις πρόσθετες ώρες εκπαίδευσης, για τους ομίλους, τα σχολεία αυτά να ανοίξουν τις πύλες τους και στα άλλα σχολεία αυτών των περιοχών.
Αυτά είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο κύριος Πιερακάκης για το πώς θα γίνει η εισαγωγή των μαθητών στα σχολεία αυτά και τι θα γίνει με τους μαθητές που φοιτούν ήδη στα σχολεία τα οποία πρόκειται να μετατραπούν σε πρότυπα ονάσια σχολεία. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγι, ιδιαίτερα ικανοποιημένος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την υπογραφή της σύμβασης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χαρακτήρισε αυτή την δωρεά ως μακράς δωρεής και μακράς διάρκειας. Η χρηματοδότηση ουσιαστικά είναι 22 πρότυπων δημοσίων σχολείων, συνολικού ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του ΟΝΑΣΟ Ιδρύματος να προχωρήσει σε αυτή τη δωρεά, ένα εξίδετο και νεφελές έργο του Ιδρύματος στην παιδεία, την εκπαίδευση αλλά και τον πολιτισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η σημερινή δωρεά είναι ξεχωριστή, επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί έναν καινούριο τύπο δημόσιου σχολείου, ο οποίος θα πατάει στη μεγάλη τεχνογνωσία που αποκτήσαμε από τα 42 πρότυπα γυμνάσια και λύκεια που λειτουργούν ήδη στην χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός είπε πως τα 22 σχολεία θα ενταχθούν στις περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις και οι μαθητές τους θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν αντικείμενα πέραν του ορολόγιου προγράμματος, όπως δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, οι οποίες θα είναι ανοιχτές και στα υπόλοιπα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, με εκπαιδευτικούς που θα αμείβονται για το συμπληρωματικό έργο που θα παρέχουν. Τόνισε δε πως είναι κεντρικό πρόσταγμα του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας η ενίσχυση και η αύξηση των προτύπων σχολείων, και αν κρίνεται το ενδιαφέρον, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να κάνουμε και άλλα σχολεία. Επεσήμανε δε πως αυξάνεται κατά 50% ο αριθμός των πρότυπων σχολείων, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα έργο κόστος 160 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα 12 ετίας, ενώ το πρόγραμμα θα ωφελήσει σχεδόν 30.000 μαθητές. Σημείωσε επίσης πως η λογική των ίσων ευκαιριών, η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να ξεκινούν από εφάμιλη ευκαιρία, βρίσκονται στην καρδιά της πρόοδου της χώρας συνολικά, και τόνισε πως ο σκοπός για τον οποίο επιλέγεται αυτός ο τύπος των σχολείων είναι για να μπορέσουμε να δείξουμε μαθήματα που θα τα επεκτείνουμε σε όλο το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης, εκτιμώντας πως είναι ένα στοίχημα αυτό το οποίο μπορούμε να το κερδίσουμε. Κατέληξε δε λέγοντας πως μια φιλελεύθερη κυβέρνηση όπως η δική μας πρεσβεύει τις ίσες ευκαιρίες και τη δυνατότητα σε παιδιά που έρχονται από περιοχές με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δημόσια εκπαίδευση. Τόνισε πως τα πρότυπα θα γίνουν αυτά περιζήτητα και θα αυξηθεί και σημαντικά και η πίεση των γονέων για να αυξηθεί ο αριθμός τους συνολικά.
Ωραία. Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ορισμένες διευκρινήσεις για τον Άσια σχολεία, σαν και αυτές που έδωσε η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέτα Μακρύ, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα. Το βασικό ερώτημα: ποιοι μαθητές θα μπορούν να φοιτήσουν στα πρότυπα σχολεία, στα ονάσια σχολεία?
Όπως υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους μαθητές, όπως υπάρχουν και τώρα για την εισαγωγή τους στα πρότυπα σχολεία. Υπάρχουν εξετάσεις με την εγγύηση και την αμεροληψία και το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ακριβώς γίνεται. Και το ίδιο κατά ανάλογο τρόπο θα εφαρμοστεί και στα σχολεία αυτά, και βεβαίως οι εκπαιδευτικοί, όπως και στα πρότυπα και επιρρηματικά σχολεία, πάνε μετά από αίτησή τους, δεν επιστρατεύονται, πάνε μετά από αίτησή τους. Και όταν πληρούν και τις συγκεκριμένες υψηλές προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν για τέτοια σχολεία.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια, η οποία καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις δικές της πληροφορίες. Ελίνα, όσο μπορούμε πιο κωδικοποιημένα βέβαια, να μας εξηγήσεις πού και πότε θα λειτουργήσουν αυτά τα πρότυπα σχολεία και σε τι θα διαφέρουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα νέα μαθήματα που θα περιλαμβάνουν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα πρώτα σχολεία θα λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο που θα μας έρθει του 25. Θα είναι 6 σχολεία, 3 γυμνάσια και 3 λύκεια, και όλα τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο του 2026. Από το σύνολο τώρα των 22 σχολείων, τα 10 γυμνάσια λύκεια θα λειτουργήσουν στην περιφέρεια Αττικής και τα 12 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δημόσια σχολεία θα υποδεχθούν η Κοζάνη, Ξάνθη, Ρόδος και το Ηράκλειο Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη οι περιοχές που επελέγησαν είναι η Ξηροκρίνη και το Κορδελιό και ο Εύωσμος, ενώ στην Αττική θα ιδρυθούν στον Κολωνό, την Κυψέλη, το Μενίδη, το Πέραμα και το Περιστέρι. 6.000 μαθητές θα φοιτήσουν στα ονάσια σχολεία, οι οποίοι θα εισάγονται με τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου. Εδώ να πούμε ότι όσοι μαθητές ολοκληρώσουν το γυμνάσιο σε ένα ονάσιο σχολείο, θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να συνεχίσουν στο λύκειο. Δεν επειδή μπήκαν στο γυμνάσιο θα συνεχίσουν και στο λύκειο, θα δίνουν εξετάσεις. Η φοιτητή βέβαια είναι δωρεάν. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣ θα αναλάβει την ανακαίνιση των σχολικών
κτιρίων. Ελίνα, να το επαναλάβουμε λίγο αυτό. Είναι δωρεάν η φοίτηση.
Βεβαίως, δωρεάν η φοίτηση. Παράλληλα με το ορολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, στα δημόσια ονάσια σχολεία θα εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα με ομίλους και σύνολα. Θα ενισχυθούν οι τέχνες, οι ξένες γλώσσες, ιδιαίτερη θα δοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, την πληροφορική, το STEM. Ναι. Στους ομίλους, εκτός από καινοτόμες δράσεις, θα πραγματοποιείται και ενισχυτική διδασκαλία για προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό βέβαια αφορά το Λυκείο, τους μαθητές του Λυκείου. Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η ενίσχυση των περιοχών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Ακούσαμε, είπα νωρίτερα, ανέφερα νωρίτερα τις περιοχές. Προϋπόθεση ήταν επίσης να μην υπάρχουν άλλα πρότυπα ή πειραματικά σχολεία σε κοντινή απόσταση. Ωραία. Και πολύ σημαντικό, κλείνοντας, να σου πω ότι είναι στα σχολεία που έχουν επιλεγεί οι ήδη υπάρχοντες μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης Γυμνασίου, Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου αντίστοιχα, θα συνεχίσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές στο σχολείο που πηγαίνουν. Και μόνο στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου θα γίνεται με εξετάσεις ή για αρχή.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς ο θεσμός τώρα ξεκινάει και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα για την άψογη συνεργασία που είχαν. Ευχαρίστησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κατερίνα Σακελαροπούλου, την οποία συνάντησε για τελευταία φορά με την ιδιότητα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Το ραντεβού αυτό, να θυμίσουμε, είχε αναβληθεί την περασμένη εβδομάδα όταν ο κ. Μητσοτάκης, αφού την ενημέρωσε, πρότεινε για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Κώστα Δασούλα. Από την πλευρά της, η κ. Σακελαροπούλου ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή για την τιμή και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της.
Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συνάντηση είναι ξεχωριστή και διαφορετική, θα έλεγα, από τις συνηθισμένες, και θα ήθελα, ξεκινώντας, να σας ευχαριστήσω όχι μόνο σε θεσμικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο για την άψογη συνεργασία την οποία είχαμε αυτά τα 5 χρόνια. Η ιστορία γράφει ότι είσαστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας και πιστεύω ότι δώσατε στον θεσμό τα δικά σας ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά εσάς και τη Βουλή των Ελλήνων για την τιμή και την εμπιστοσύνη όταν πριν από 5 χρόνια μου αναθέσατε το αξίωμα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και βέβαια εσάς για τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα 5 χρόνια.
Πάμε να συνδεθούμε την Κάτια Αντωνιάδη, η οποία ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας πει περισσότερα. Κάτι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η σημερινή συνάντηση ήταν ξεχωριστή και διαφορετική. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ξεχωριστή και διαφορετική από τις συνηθισμένες ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού, ο οποίος 11:30 ακριβώς πέρασε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου για την προγραμματισμένη ξαναβολή, όπως είπες και συνωρίτερα, συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ευχαρίστησε και σε προσωπικό επίπεδο για τη συνεργασία τους αυτά τα 5 χρόνια, σημειώνοντας ότι η ιστορία γράφει ότι είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την Ελλάδα. Δώσατε στο θεσμό ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ανοίγοντας την Προεδρία στην κοινωνία και δίνοντας έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής του, ενώ επανέλαβε και όσα είχε πει τις προηγούμενες μέρες για μια εξαετήθητη ότι θέλει να εισάγει στο θεσμό. Αυτό που προέχει, είπε χαρακτηριστικά, είναι να συνεχίσουμε τις διαδικασίες για εκλογή νέου Προέδρου Δημοκρατίας, να σφυριλατηθεί η εθνική ενότητα με όρους ρεαλισμού και αλήθειας, και αυτό θα επιδιώξω ως επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένοντας, είπε, και τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων. Τώρα, την πλευρά της, η Κατερίνα Σακελαροπούλου ευχαρίστησε και τον ίδιο και την Βουλή για την τιμή και τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι η θεσμική επικοινωνία μεταξύ πολιτικών παραγόντων είναι σημαντική και για τη δημοκρατία και ειδικά για το σημερινό διεθνές σκηνικό, όπου υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις που υπερβαίνουν τα σύνορα της πατρίδας μας. Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην ορκομοσία του νέου Υφυπουργού Εξωτερικών Αρμοδίου για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Τάσου Χατζηβασιλείου. Μια ορκομοσία η οποία ακολούθησε τη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώπιον λοιπόν της Πρόεδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκε ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών.
Κάτια Αντωνιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Στην ορκομοσία λοιπόν του νέου Υφυπουργού Εξωτερικών Αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Τάσου Χατζηβασιλείου παρέστη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει, Άγιο, πριν από λίγες ημέρες, όταν είχε βάλει την παραίτηση του κύριος Φραγκογιάννης.
Ακριβώς. Ο κύριος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει ένα Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, στη θέση του κύριου Φραγκογιάννη, που υπέβαλε την παραίτησή του την Παρασκευή, όπως είχε σημειώσει και ο ίδιος για προσωπικούς λόγους. Σήμερα είχαμε την ορκομοσία του, βέβαια είναι και η τελευταία ορκομοσία στην οποία παρίσταται, γίνεται μάλλον ενώπιον της κυρίας Σκελαροπούλου ως Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να δούμε και την συμμετοχή του κ. Χατζηβασιλείου στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται προς τα τέλη του μήνα, μετά και προς τα τέλη του μήνα και βάσει, βέβαια, του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει το Μέγαρο Μαξίμου.
Ωραία. Τώρα, νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, Άγη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έδωσε έμφαση στη σύμβαση. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ μας, το μετέφερες και εσύ, για τη δημιουργία 22 δημόσιων νάσιων σχολείων. Έκανε αναφορά στην υπόθεση της Εύρων. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ για επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς και στην εφαρμογή της απόφασης για κατάργηση των τραπεζικών χρεώσεων που αφορούν προμήθειες. Από πού να ξεκινήσουμε?
Ακριβώς, να ξεκινήσω από την συμμετοχή της Εύρων. Θα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ουσιαστικά ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ορίμανση της αγοράς στον τομέα της ερεύνης και παραγωγής υδρογόνων ανθράκων της Ελλάδας, καθώς αυξάνεται ποιοτικά, όπως είπε, το επίπεδο των ερευνών και ενισχύονται και οι εμπορικές προοπτικές και επιλογές των επενδυτών στη χώρα μας και ενδυναμώνεται η ανταγωνιστικότητα της χώριας αγοράς, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, να μένουμε σημαντικές θετικές συνέπειες για την επιτυχία της προσπάθειας εντοπισμού οικονομικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, καθώς και στις υπάρχουσες περιοχές έρευνας προστίθενται περίπου 11.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα για εξερεύνηση το επόμενο διάστημα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε, απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με επερχόμενες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους νησιώτες. Όπως είπε την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Μεγάλο Μαξίμου για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται με την εφαρμογή της νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα και θείου στην Μεσόγειο, με νέο καύσιμο το οποίο είναι κατά 35% πιο ακριβό από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Και ως εκ τούτου, οι εκτοπλοί είχαν προαναγγείλει αυξήσεις στις τάξεις του 10 έως 15% τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα μεταφερόμενα οχήματα από το Μάιο. Στόχος, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης και το Υπουργείο Υποδοχής Ναυτιλίας, είναι να αξιοποιηθούν κοινοτικοί πόροι που θα απορροφήσουν τις αυξήσεις ώστε να μην περάσουν στο επιβατικό κοινό. Είμαστε, είπε, σε καλό δρόμο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής από το Υπουργείο. Ο κ. Μαρινάκης βέβαια απάντησε και σε πολιτικές ερωτήσεις, σχολιάζοντας και τη σημερινή εκδήλωση παρουσίαση βιβλίου του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του κ. Βαλινάκη στο Πολεμικό Μουσείο με παρουσία Καραμαλή Σαμαρά και τίτλο «Τη νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία». Το Μαξίμου και η κυβέρνηση που προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε, είπε ο κ. Μαρινάκης, διαρκώς στη χώρα. Ευτυχώς σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων η Ελλάδα εκπέμπει σταθερότητα και ισχυροποιείται μέρα με τη μέρα. Οπότε δεν υπάρχει ανησυχία για μια πολιτική εκδήλωση. Ένα ακόμα ερώτημα τέθηκε για την δήλωση του κ. Γεωργιάδη για την κυρία Σκελαροπούλου, ότι ήταν λάθος της που πήγε στο τραπέζι μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως η κυρία Σκελαροπούλου τίμησε και τιμά το θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι δεδομένο πως ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να εκφράσει, όπως είπε, τις απόψεις του ελεύθερα. Δημοκρατία έχουμε και εξάλλου δεν νομίζω πως διαφώνησε με τη γενική τοποθέτηση. Τέλος, ένα ακόμα ερώτημα πολιτικό αφορούσε τον κ. Ανδρουλάκη και την πολιτική σύγκρουση που υπάρχει γύρω από τις εκλογικές συνεργασίες, μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως ο πρόεδρος του Πασόκ προσπάθησε να μαζέψει τα ασημάζιστα, κάνοντας τα πράγματα χειρότερα, και τόνισε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί αναφέρεται στην μπαμπούλα, στην προπαγάνδα της κυβέρνησης. Τα ίδια τα στελέχη λένε για συνεργασίες. Μόνο για την ανταρσία δεν έχουμε ακούσει ακόμα και φταίει η κυβέρνηση, διερωτήθηκε και πρόσθεσε πως δεν θα μας ζητήσει και τον λόγο ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί απαντήσαμε σε μία ερώτηση στην οποία αναφέρονταν λέξη προς λέξη η απάντησή του για το θέμα.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, του Μαξίνα αναφορά του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο briefing στην πρόθεση της Εύρων να πραγματοποιήσει επενδύσεις. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή. Μιλάμε για την δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογοναθράκων, Πινελόπη, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για έρευνα σε ποιες περιοχές στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η Αμερικανική, λοιπόν, Σεύρον εκδήλωσε ενδιαφέρον για έρευνα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου έως δυτικά της Κρήτης. Και πρόκειται για μια περιοχή που συνορεύει με ένα άλλο θαλάσσιο οικόπεδο αντίστοιχου διαγωνισμού του 2014, όπου η έρευνα γίνεται από την Exxon Mobil, την άλλη μεγάλη Αμερικάνικη εταιρεία, σε συνεργασία με την ελληνική Hellenic Energy. Το Υπουργείο, λοιπόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα προχωρήσει εντός της εβδομάδας την έκδοση της σχετικής απόφασης που θα προβλέπει την ακριβή έκταση και την άμεση προκήρυξη διαγωνισμού, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αξιολογηθεί και η χωρική επέκταση των ερευνών. Παράλληλα, η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων, η ΕΔΕΙΕΠ, καταθέτει σήμερα τη σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε πολύ μεγάλη επικοινωνία, συζήτηση, μέχρι να φτάσουμε στο σημερινό σημείο μεταξύ της ΕΔΕΙΕΠ και της ΣΕΒΡΟΝ. Τώρα, το φυσικό αέριο που επιδιώκεται να εντοπιστεί αποτελεί κρίσιμο καύσιμο γέφυρα για την Ευρώπη μέχρι το 2050, ενώ και για τον υπόλοιπο πλανήτη πέραν του 2050. Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση δυνητικών εγχώριων κοιτασμάτων είναι ενεργειακά, οικονομικά αλλά και κοινωνικά μεγάλη σημασία για την οικονομικά βιώσιμη πράσινη μετάβαση. Εξάλλου, το ενδιαφέρον της Εύρων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είτε δραστηριοποιείται στη χώρα μας και η Exxon Mobil επιβεβαιώνει δείχνει ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Να πούμε κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι οι παρεμβάσεις του Υπουργείου δεν σταματούν μόνο σε αυτό. Ήδη προχωρεί σε δύο ακόμα κινήσεις και συγκεκριμένα στην απελευθέρωση δύο περιοχών που έχουν δοθεί ήδη προς έρευνα, στο Ιόνιο που έχει δοθεί στην Energia και την Hellenic Energy και στην περιοχή του Κατακόλου που έχει παραχωρηθεί στην Energia. Αυτές οι περιοχές επιστρέφουν στο ελληνικό δημόσιο και θα ενταχθούν σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για ένα θαλάσσιο πάρκο, το οποίο θα καλύπτει την περιοχή δυτικά της Πελοποννήσου, τα νησιά Κεφαλονιά και Ζάκυνθος, ενώ στο ευρύ αυτό πάρκο θα συμπεριλαμβάνονται και οι Στροφάδες, που είναι μια περιοχή ιδιαίτερης προστασίας.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι γίνεται, εκεί όπου για δεύτερο 24ωρο τηρείται η έθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που ξεκίνησε χθες με την απελευθέρωση τριών Ισραηλινών ομήρων και 90 Παλαιστίνιων κρατουμένων. Η επιστροφή των πρώτων ομήρων και των κρατουμένων προκαλεί αισιοδοξία για μόνιμη κατάπαυση του πυρός έπειτα από 15 μήνες αιματοχυσίας, μέσω πάντως μιας δύσκολης και μακροχρόνιας διαδικασίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, εκεί θα συναντήσουμε την συνάδελφο την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τη διεθνή επικαιρότητα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τα λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, Έλενα. Σήμερα δύο είναι τα γεγονότα που τραβούν πάντως όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Το ένα είναι η τελετή ορκομοσίας Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον και το άλλο είναι η εκεχηρία στην Γάζα, στη Μέση Ανατολή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Φυσικά και χθες ιδιαίτερα ήταν στραμμένα κυριολεκτικά όλα τα βλέμματα στην ανταλλαγή των τριών Ισραηλινών ομήρων, των τριών νεαρών γυναικών, με τους 90 Παλαιστίνους κρατούμενους, κυρίως γυναίκες και έφηβοι, ήταν αυτοί που απελευθερώθηκαν και μεταφέρθηκαν με δύο λεωφορεία στην Δυτική Όχθη εν μέσω πανηγυρισμών βεβαίως από τους Παλαιστίνους. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές οι στιγμές που εκτυλήχθηκαν και στο Ισραήλ με τις τρεις κοπέλες, τη Ρόμη, την Έμιλη και την Ντόραν, να βρίσκονται στις αγκαλιές των μητέρων τους μετά από 471 ημέρες εχμαλωσίας. Η διαδικασία αυτή, η οποία ξεκίνησε μετά από ένα θρίλερ, θα λέγαμε, για το εάν τελικώς θα αφαιθούν ελεύθεροι οι όμηροι, οι τρεις όμηροι που είχε προγραμματιστεί να αφαιθούν κατά την πρώτη μέρα της κατάπαυσης του πυρός, δημιουργεί, όπως είπες, ελπίδες και αισιοδοξία ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί βάσει και της συμφωνίας που υπέγραψαν, που συμφώνησαν το Ισραήλ και η Χαμάς, με τη μεσολάβηση βεβαίως των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου. Αυτή προβλέπει ότι μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες θα αφαιθούν συνολικά στην πρώτη φάση ελεύθεροι 33 Ισραηλινοί όμηροι και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνους, συγκεκριμένα 30 Παλαιστίνους για κάθε Ισραηλινό όμηρο, 50 για κάθε στρατιώτη που κρατάει η Χαμάς. Τώρα να πούμε ότι τη 16η ημέρα αυτής της εκεχηρίας θα ξεκινήσουν βάσει της συμφωνίας διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, όπου εκεί θα συζητηθεί η μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και η συνολική αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από αυτή. Είναι μια, όπως είπες, δύσκολη και μακροχρόνια διαδικασία και θα έλεγα ότι και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί και θα ελπίζει να πηγαίνει βήμα-βήμα προς την εφαρμογή της. Το ερχόμενο Σάββατο αναμένεται να αφαιθούν ελεύθεροι άλλοι 3 ή 4 Ισραηλινοί όμηροι και καταλαβαίνουμε ότι οι οικογένειές τους περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία για να δουν και ποιοι θα είναι αυτοί. Τώρα, στο Ισραήλ βεβαίως η επόμενη μέρα ξημερώνει με τις αντιπαραθέσεις που υπήρξαν και έκαναν και ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την επίτευξη της συμφωνίας.
μας. Σήμερα το πρωί...
Δεν έχει αλλάξει το κλίμα δηλαδή. Υπάρχει αυτό το κλίμα των πολιτικών παραθέσεων. Παραμένει.
Βεβαίως. Ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου, ακροδεξιός Σμόλτριτς, ο οποίος είναι κάθετα αντίθετος στη συμφωνία, επανέλαβε αυτό ακριβώς σήμερα στη συνέντευξη του στο Ισραηλινό ραδιόφωνο, ότι είναι μια πολύ κακή συμφωνία και ότι πρωταρχικός στόχος του Ισραήλ πρέπει να παραμένει η εξόντωση της Χαμάς, και αυτό, όπως είπε, είναι πιο σημαντικό από την απελευθέρωση των ομήρων, μια ιδιαίτερα σκληρή γραμμή που δείχνει και το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης. Βέβαια, είναι μειοψηφία τα μέλη της κυβέρνησης, του Υπουργικού Συμβουλίου, που διαφώνησαν και καταψήφισαν αυτή τη συμφωνία. Δεν πάβει όμως αυτό να δημιουργεί εντάσεις και να δημιουργεί και νέα προβλήματα ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας. Τώρα, όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να πηγαίνουν προς στο βόρειο τμήμα της, το οποίο επίσης έχει, να πούμε, ότι έχει υποστεί και τις ίσως μεγαλύτερες καταστροφές.
Προς τα ερείπια του βορείου τμήματος θα ήταν ίσως η πιο σωστή έκφραση, Έλενα, γιατί πραγματικά δεν έχει μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα.
Ακριβώς, τόσο τα σπίτια όσο και οι υποδομές, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, όλα είναι καταστραμμένα, μία ζώνη καταστροφής θα λέγαμε. Το παρήγορο είναι ότι έχει αρχίσει και μπαίνει η ανθρωπιστική βοήθεια και από το φυλάκιο εκεί του Κερέμ Σαλόμ, από το πέρασμα αυτό, και υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια βάσει της συμφωνίας θα φτάσει τα 600 φορτηγά την εβδομάδα. Είναι μια βοήθεια, Γρηγόρη, το έχουμε πει πολλές φορές και το καταλαβαίνουμε, που είναι απαραίτητη, άμεση για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που κυριολεκτικά έχουν μείνει με τίποτα, ούτε τα απολύτως αναγκαία δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι επί μήνες. Οπότε υπάρχει αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη. Τα βλέμματα και στο Ισραήλ, θα λέγαμε, είναι στραμμένα στην ορκομοσία Τραμπ και τις αλλαγές που ίσως επιφέρει σε όλο αυτό η νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ως προς και στις πιέσεις στο Ισραήλ για το να πάει παρακάτω η διαδικασία, και βρίσκονται όλοι σε αναμονή για την ενόψη του Σαββάτου και την απελευθέρωση των 4-3 ομήρων.
Θα τη δούμε λοιπόν βήμα-βήμα την εφαρμογή της συμφωνίας, κατά πόσο θα τηρηθεί. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι εάν υπάρχουν ελπίδες να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το ερώτημα αυτό έγινε από την Μαρέη Γεωργιού και τον Βασίλη Δαμόπουλο στον Ιωάννη Παπαφλωράτου, τον νομικό και διεθνολόγο, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Υπάρχει μια ακτίδα αισιοδοξίας.
Ναι.
Αλλά ακόμα κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό, διότι υπάρχει πολύς χρόνος μπροστά, αρκετά στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Να πούμε ότι σταμάτησαν πλέον οι πολεμικές επιχειρήσεις και ότι προχωράει η ανοικοδόμηση της Γάζας, που είναι ένα από τα ζητούμενα. Έχουμε τουλάχιστον ένα δίμηνο μπροστά μας για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Επομένως, καλό θα είναι να κρατάμε χαμηλό καλάθι, να περιμένουμε βήμα-βήμα, εβδομάδα-εβδομάδα, που θα απελευθερώνονται ένα τρεις οι όμηροι και αντίστοιχα 90 κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές Παλαιστίνη.
Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, τη σύσταση ενός νέου πειθαρχικού οργάνου που θα απαρτίζεται από 50 λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης σε υποθέσεις επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος είναι οι υποθέσεις που μέχρι σήμερα λιμνάζουν έως και 7 χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου. Αναφερόμενος στο τέλος ταφής απορριμμάτων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ για φέτος. Ενώ το τέλος ταφής αποκτά ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα εισπράτεται από τα δημοτικά τέλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο ΕΡΤ News ο κύριος Λιβάνιος.
Η αύξηση δεν θα υπάρξει στα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη είναι ισοσκελισμένα. Όποιος Δήμος κάνει σωστή διαχείριση και γενικά έχει μια λελογισμένη πολιτική για τα δημοτικά τέλη, δεν θα χρειαστεί να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Άλλωστε, τα δημοτικά τέλη ψηφίστηκαν στο τέλος του προηγούμενου χρόνου και ισχύουν για το 2025.
Λοιπόν, μια σημαντική εξέλιξη μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς στις 7 Μαρτίου αρχίζει η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ντίνα.
Μετά λοιπόν την άρση του καθεστώτος προστασίας τους και την ανάσυση όλων των μηνύσεων που είχαν τα θέσει σε βάρος τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είχαν μπλέξει πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, είχαμε σήμερα την άσκηση της ποινική δίωξη σε βάρος τους για δύο πλημελήματα. Όπως είπες και εσύ, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, και προσδιορίστηκε ήδη η δίκη τους στις 7 Μαρτίου. Είχαν κληθεί πρόσφατα, πριν από δύο μήνες περίπου, σε εξηγήσεις ενώπιον του οπτεσματοδίκη για τα αδικήματα τα οποία τώρα βρίσκονται κατηγορούμενοι. Και όλα ξεκίνησαν μετά την άρση του καθεστώτος προστασίας τους, καθώς κρίθηκε ότι δεν συνεισέφεραν ουσιοδός στην υπόθεση, στοχοποιώντας τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία απειλάγησαν αμετάκλητα.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα να περάσουμε, καθώς νεκρός συντροπίστηκε ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στο Παλαιό Φάλιρο, 61 ετών, με πιθανότερο κίνητρο της δολοφονίας τη ληστεία, ενώ είναι σε εξέλιξη ακόμα οι έρευνες. Το θύμα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο. Θα συνδεθούμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, για αυτή την υπόθεση. Ζώη, μας ακούς, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πού βρίσκονται οι έρευνες λοιπόν των αρχών για αυτή την, για αυτή την υπόθεση?
Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Βεβαίως, Γρηγόρη Σόκ, σε όσους τον γνώριζαν, έχει προκαλέσει άγρια δολοφονία του ιδιοκτήτη πρακτορείου Προπό. Να θυμίσουμε ότι είναι ηλικίας 61 ετών. Έγινε στις 9 χθες το βράδυ στο Παλαιό Φάγκυρο. Όλοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που ήταν αγαπητός στην γειτονιά, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον δύο. Εισέβαλαν στο κατάστημα, με μαχαίρια πλήσαν τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου. Εκείνος φαίνεται πως αντέδρασε, προσπάθησε να τους απομακρύνει με ένα ρόπαλο του baseball. Τότε οι δράστες με αιχμηρό αντικείμενο τον τραβάτησαν στην κοιλιά, το στήθος και στο λαιμό, στη συνέχεια τον χτύπησαν στο κεφάλι το ρόπαλο και με το ρόπαλο. Όπως είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Οι δράστες άρπαξαν τα χρήματα από το ταμείο, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και βεβαίως η αστυνομία συλλέγει οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναρτή μαρτυρίας. Δεν είναι ξεκάθαρο, έλεγε νωρίτερα το πρωί η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντίνη Δημογλίδου, αν πρόκειται όντως για ένοπλη ληστεία που έχει αυτό το αποτέλεσμα. Την εικόνα πάντως που έχουν οι αστυνομικοί που βρήκαν στο κατάστημα δείχνει να πρόκειται για ληστεία η οποία κατέληξε σε ανθρωποκτονία. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ξεκινά σήμερα η δίκη στο μεικτό ροκοτό δικαστήριο του Πειραιά για το φρικτό θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καριώτη, που πνίγηκε προσπαθώντας να επιβιβαστεί σε πλοίο της εταιρείας Blue Horizon. Στο εδόλιο κάθονται ο πλοίαρχος και τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου, που κατηγορούνται ότι τον έσπρωξαν από τον καταπέλτη. Εν τω μεταξύ, για το Σεπτέμβριο αναβλήθηκε η εκδίκαση ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της υπόθεσης δολοφονίας του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στα θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, με κατηγορούμενους δύο ψαράδες. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μια πολύ άσχημη είδηση μας έρχεται από την Πελοπόννησο, κυρίες και κύριοι. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου 14χρονη, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις μετά από πτώση από βιτιοφόρο όχημα. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό αυτό. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από την Πάτρα. Όπως είπες και εσύ, κακώσεις στον εγκέφαλο φέρει η 14χρονη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ εδώ στο Πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο. Το κοριτσάκι λοιπόν, χτες το βράδυ έπαιζε στο χωριό Καλαμάκι, στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, σε ένα χωριό που δεν υπάρχει πλατεία και τα παιδιά παίζουν στο δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ανέβηκε στη σκάλα βιτιοφόρου που μετέφερε γάλα εκείνη την ώρα. Ο οδηγός δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του. Κάποια στιγμή προσπάθησε το παιδάκι να πηδήσει από το όχημα, χτύπησε στο κεφάλι. Αμέσως διακομίστηκε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Ρίου. Υποβάλλεται σε εξετάσεις. Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση υγείας του και για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουν.
Βεβαίως. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. στο μέτωπο της οικονομίας και πάλι μεταβολές από σήμερα σε αρκετές τραπεζικές μας συναλλαγές, ενώ έως αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί μειώσεις ή ο μηδενισμός στις προμήθειες. Καταργούνται, να θυμίσουμε, οι χρεώσεις για πληρωμές με πάγια εντολή ή μέσω e-banking. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έφτασε η ώρα λοιπόν για αυτές τις αλλαγές, τραπεζικές συναλλαγές, Κώστα, αλλά διατηρούνται βέβαια και κάποιες άλλες χρεώσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε ανάποδα το τέλος. Γύρω στα 150 εκατομμύρια το χρόνο θα είναι ο όφελος από τις αλλαγές. Να το διευκρινίσουμε ευθύς εξ αρχής αυτό. Τώρα, τι αλλάζει? Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όταν πληρώνεις βέβαια ηλεκτρονικά, μέσω e-banking και mobile banking. Απ' την άλλη, εάν πας στον Κισέ, θα πληρώσεις.
Θα πληρώσεις και κανονικά την προμήθεια.
Η χρέωση που υπάρχει τώρα, ίσως να είναι και πάνω από 0,60 λεπτά. Δεύτερο, καθιέρωση μέγιστου ύψους χρέωσης μισό ευρώ για αποστολή χρημάτων. Αυτό που λέμε εξερχόμενο έβασμα. Και μισό ευρώ για λήψη χρημάτων, εισερχόμενο έβασμα. Για ποσά όμως έως 5.000 ευρώ ανά έβασμα. Και μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδας. Επίσης, μηδενικές χρεώσεις για ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ATM μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος. Πληρώναμε μέχρι και 3 και 4 ευρώ. Αν σε ένα νησί, για παράδειγμα, υπήρχε μόνο ένα ATM και παίρναμε χρήματα, πληρώναμε από άλλη τράπεζα, πληρώναμε μέχρι 3 ευρώ, τώρα δεν υπάρχει αυτό.
Τώρα σταματάει από σήμερα, τέλος.
Σταματάει.
Μάλιστα.
Επίσης, μηδενικές χρεώσεις για ερώτηση υπολείπου σε κάθε ATM άλλης τράπεζας, σε όλη τη χώρα. Σήμερα εδώ το κόστος ήταν 0,2 ευρώ. Επίσης, μηδενική χρέωση για φόρτιση ως 100 ευρώ προπληρωμένων καρτών, από περίπου 1 ευρώ που είναι σήμερα. Και επέκταση της μείωσης κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS στη λεγόμενη μικρή λιανική, και από τα 10 ευρώ πάμε στα 20 ευρώ. Με στόχο εδώ την ενίσχυση διαφάνειας και του πλαισίου ενημέρωσης των πολιτών.
Ωραία.
Οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τα επιτόκια καταθέσεων και πιστώσεων, καθώς και χρεώσεις αλλά και προμήθειες που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών για κάθε τράπεζα στον ιστοχώρο της Τράπεζας Ελλάδος. Γλουόρι.
Εν τω μεταξύ, να έχουμε και μια ακόμα σημαντική είδηση, γιατί στο στόχαστρο της ΑΔΕ έχουν μπει ήδη εκατοντάδες επιχειρήσεις, Κώστα, που δεν έχουν ακόμα διασυνδέσει ταμιακές μηχανές με τα POS, και μάλιστα αυτές θα αντιμετωπίσουν βαρύ τον πέλεκι των προστήμων.
Θα πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι έχει σημάνει κυριολεκτικά συναγερμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έγιναν έλεγχοι τις προηγούμενες ημέρες από κλιμάκια της αρχής και εντόπισαν νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα να μην έχει συνδέσει τα 4 POS με τις αντίστοιχες ταμιακές μηχανές, ενώ παρόμοιες παραβάσεις εντοπίστηκαν και στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά διάρκεια επιτόπου ελέγχου σε επιχείρηση fast food 8 POS παρέμεναν αποσυνδεδεμένα από τις ταμιακές μηχανές. Τα άλλη έλεγχη σε εστιατόρια, στην Αράχοβα, σε άλλες περιοχές. Όλα αυτά λοιπόν σήμανα στον αγερμό. Αρχίζουν έλεγχοι εντατικοί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τα πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για όσους τηρούν, για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 20.000 ευρώ εάν τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην πολιτική ατζέντα. Πρωτοβουλίες για τον τραπεζικό τομέα αναλαμβάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος νωρίτερα είχε συνάντηση με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών. Εν τω μεταξύ, η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Λούκα Χατσέλη, μιλώντας στο σταθμό μας, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ναι στην υποψηφιότητά της από τη Νέα Αριστερά σηματοδοτεί ένα ζήτημα διευθετήσεων και διεργασιών στο χώρο της κεντροαριστεράς. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν πρέπει να είναι. Έχει μπει δυστυχώς από γενικά στον δημόσιο διάλογο, υπάρχει μια σύγχυση. Αυτή τη στιγμή η υποψηφιότητα είναι για τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι το ανώτατο, αν θέλετε, αξίωμα της χώρας, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να ξεχωρίσουμε αυτή τη διαδικασία από οποιαδήποτε άλλη κομματική διαδικασία, οποιαδήποτε άλλο κομματικές διευθετήσεις ή κομματικούς ανταγωνισμούς.
Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, τηλεφωνική γραμμή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο θέμα στην λεγόμενη πολυκατοικία της κέντρο-αριστεράς, ας το πούμε έτσι. Το ναι της νέας αριστεράς στην υποψηφιότητα της κυρίας Κατσέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, όπως το λες, είναι. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν αυτό θα σημαίνει διεργασίες και όσον αφορά το χώρο μεταξύ των δύο κομμάτων, δηλαδή της νέας αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Νέα Αριστερά απαριθμεί 10 βουλευτές. Φαίνεται όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και από τη μεριά της Νέας Αριστεράς, θα το έλεγα. Πρόγραμμα συναντήσεων αυτή την εβδομάδα με το Σοκράτη Πάμελο να συναντιέται από σήμερα με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών. Αύριο έχει συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την κυρία Μικέλα Μέρι Σάρπ. Την Τετάρτη με τον κύριο Γιάννη Στουρναρά, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, και στις 3 η ώρα την ίδια μέρα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Τράπεζες, επιτόκια, αυτό συζήτησαν και πριν από λίγο με την Ένωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών, τη διαφορά των επιτοκίων. Ζήτησε ο κύριος Φάμελος από τη μεριά τους να του καταθέσουν τη δικιά τους εμπειρία, γιατί οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ευρώπη έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του οικονομικού επιχειρήν και όχι μόνο. Και αυτό ζήτησε να μπορέσει να υπάρξει μια συνολικότερη πρόταση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλήρης ημερών σε ηλικία 100 ετών έφυγε χθες το πρωί από τη ζωή και την Γκρέι. Η μεγάλη λαϊκή, αυθεντική, πληθωρική ερμηνεύτρια είχε τραγουδήσει μεγάλες επιτυχίες που έμειναν διαχρονικές, ενώ είχε συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες. Να θυμηθούμε τι είχε πει παλιότερα σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ για τη συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη στη μεγάλη επιτυχία Τα Ξένα Χέρια.
Τότε με πήρε ο Βασίλης τηλέφωνο και μου λέει: Κιτούλη, έχω γράψει ένα τραγούδι για τη ζωή σου. Θέλω να έρθει σπίτι να τα ακούσει. Και όταν μάλιστα πήγα και το άκουσα το τραγούδι, το είπα: Βασίλη μου, είναι καταπληκτικό το τραγούδι. Όμως, βέβαια, Τα Ξένα Χέρια είναι μαχαίρια, αλλά η Μανούλα που με μεγάλωσε δεν ήταν κακιά, ήταν καλή.
Έχουμε την Έλενα Νεοφωτή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι πολλές οι επιτυχίες και σίγουρα αδικούμε και ανθρώπους που συνεργάστηκαν και πολλά τραγούδια. Έλενα, αν μείνουμε μόνο σε αυτό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, μια γρήγορη σκιαγράφηση, όσο μας επιτρέπει η ραδιοεφημερίδα. Παζολινική φιγούρα, μάμα Ρώμα, ελληνικά, κάπως έτσι καταγράφεται η Κέτι Γκρέι από τον Γιώργο Χρονά. Το συγγραφέα που ανέλαβε πριν κάποια χρόνια να γράψει τη βιογραφία της στο βιβλίο «Αυτή είναι η ζωή μου». Κέτι Γκρέι, η φωνή που ήταν ικανή να περιγράψει ένα ολόκληρο λαϊκό πολιτισμό, έγραψε ο Γιώργος Δελάρας, αποχαιρετώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αγαπημένη του ερμηνεύτρια. Γεννημένη πριν 101 χρόνια και πλέον υπόστησά μου, η Κέτι Γκρέι γνώρισε από μικρό παιδί τις δυσκολίες αυτού του κόσμου. Όλες οι μνήμες που έχει καταθέσει στη βιογραφία της για την παιδική της ηλικία έχουν να κάνουν με κακοποίηση, με μετακινήσεις, με φτώχεια και με καθόλου χαμόγελο. Η μικρή Κικίτσα Καλέιτζη βρέθηκε σε ηλικία μόλις 18 χρόνων, έχει κάνει έναν αποτυχημένο γάμο και δύο παιδιά και να προσπαθεί να επιβιώσει. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 η ζωή θα αρχίσει κάπως να τη χαμογελάει. Η χρυσή δεκαετία για την Κέτι Γκρέι πια έχει λείπει. Λύπες αλλά και καταξίωση. Λύπες όπως αυτή που απορρέει από την αποτυχημένη και συχνά υπομένη από την ίδια ερωτική τη σχέση με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά και χαρές που της χάρισαν οι χέρτες που πίστεψαν στην έκφραση της φωνής της. Η δεκαετία του 60 νομίζω ήταν η πιο σημαντική. Ακούσαμε για τον Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκος Βαμβακάνης, Παπαϊωάννου, Μητσάκης και πολύ ακόμα.
Πολύ μεγάλη λίστα, βέβαια.
Ακριβώς.
Έλενα Νεοφωτή.
500 τραγούδια.
Βέβαια. Έλενα Νεοφωτή.
19 ταινίες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε ντέρμπι απόψε στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που θα κρίνει το πλεονέκτημα έδρα στην Greek Basketball League. Αλλά να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, τα όσα έγιναν χθες. Καλό μεσημέρι.
Να ολοκληρώσουμε για μια και το ξεκίνησε με το μπάσκετ. 8 και 4 με μετάδοση από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΑ Σπορ. Με νίκη ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει κατά 99% το πλεονέκτημα έδρα και ο Ολυμπιακός βάζει τα δύσκολα στον Παναθηναϊκό για το πλεονέκτημα έδρα, όπως είπε προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ο κερδισμένος ήταν ο Παναθηναϊκός στο τέρμι με την ΑΕΚ, 19η αγωνιστική τη Super League. Την παράσταση όμως έκλεισε ο τεχνικός της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα με τις δηλώσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τα υπονοούμενα για πιθανή αποχώρηση του από τον πάγκο του κινδυνού μαύρο. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες αναμένονται και οι εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός διαπυρώθηκε συνδύρου και χάρη στον Τζολάκη, τον τερματοφύλακά του, πήρε το τρίποντο απέναντι στο να τρώμε το με δύο. 1-1. Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0. Αστέρας Τρίπολης πέρασε από τη Λιβαδιά 2-1. Ο Πανετολικός επέστρεψε στη νίκη 1-0 τον Όφη στο Αγρίνιο. Και σήμερα στις 6 ώρα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τη Λαμία. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις κατά διαστήματα, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα βόρεια έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 16, στα νότια έως 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής νωρίς το πρωί. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρας Καντηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.